Önnubergi, Hveragerði, 22. maí 1969, Bjarni Guðmundsson segir frá. Þú veist að segja mér þarna smá sögu áðan, Bjarni, að kalla, það var að vekja þarna.
Já, það var að vekja kallinn, það var á skaki, sem kalla var, handfæraveiðum, á þessum skútum, á skútuöldinni. Að þá er vaktaskipti, það er klukkan 12 á nóttunni. Þá byrjar hundavakt og hún er til klukkan 5. Þá byrjar þristurinn og það er að því það er ekki nema 3 tíma vakt og hún er frá 5 til 8. Svo kemur formiddagsvakt frá 8 til 12 á hádegi. Svo kemur langavakt, hún er frá 8 á, hún er frá 12 á hádegi til klukkan 7 á kvöldin eða 7:30 á kvöldin var nú. Svo kemur kvöldvaktin frá 7:30 á kvöldin til klukkan 12 á nóttinni. Svo endurtekur þetta sig aftur með þessu móti þá skiptist það svoleiðis að ég er aldrei á sömu vaktinni nema annan hvern dag. Það skiptist alltaf vaktina fyrir þetta. Og það var maður sendur niður til þess að einn maður sem að á nóttunni þegar að kokkurinn er ekki á vakt þá er hafður kaffisukokkur sem kallaði var. Hann á að hita kaffi og hafa til kaffi þegar að vakið er út á vakt. Og hann er að vekja kall og þá segir kallinn þegar hann vaknar. Er hann austan eða hvað? Ósköp lítill kaldi. Er straumur eða hvað?
Alveg bláliggjandi.
Er það fáan eða hvað?
Átta sem ég kvaldi.